Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Odpuštění je v rukou Božích. Já na to nemám sílu. Napsala mi po minulém vysílání maminka, již se velmi osobně dotklo neštěstí na Pražské filozofické fakultě loni v prosinci. Došlo mi, že bych téma smutku, truchlení a útěchy neměl opouštět. Nedokážu si představit, jak truchlícím je, ale můžu se o to alespoň pokusit. Je za 5-5. Vítám vás u stejnojmenného pořadu, ve kterém se budu snažit truchlení a útěchu snad alespoň z části pochopit v rozhovoru se dvěma výjimečnými hosty. U poslechu pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Kamarád psychiatr mi napsal, že truchlení je ústřední téma psychoanalýzy, kterou se dlouhodobě zabývá. Jestli dobře chápu, je cílem psychoanalýzy rozšířit schopnost člověka truchlit. Jsem rád, že moje pozvání k rozhovoru přijal psychoanalytik a psychiatr David Holub. Davide, ahoj.
Dobré ráno, Petře, a děkuji za pozvání.
Pravdě překvapilo mě, že truchlení je ústřední téma psychoanalýzy, tak jak psychoanalýza rozumí tomu pojmu truchlení? Co to je?
Popravdě, já jsem překvapil sám sebe touhle odpovědi. Někdy člověk řekne něco a ani přesně neví, jako co vyjádřil. A vlastně musím říct, že něco ze mě promluvilo, za čem se stojím. Považuji to za jednu z nejdůležitějších věcí, o kterou se v dlouhodobých psychoterapiích psychoanalýze hraje, a přijde mi to složitý to nějak rychle vysvětlit v tom, že nemáme možná shodu, co je to truchlení, a možná taky o tom, co je to psychoanalýza, že by možná to stálo za to nějak se k tomuhle dostat.
No. Já ti možná pomůžu, co kdybychom to otočili. Člověk, který není schopen truchlení, co mu chybí?
No, já přece jenom zůstanu od té otázky, co myslíš tím truchlením, protože mně přijde, že vlastně v češtině nemáme moc výrazu, který by tenhle ten složitý a vlastně hluboký proces nějak uchytili. Možná vlastně ani to, že ostří staročeštině to truchle práchnivět nebo zdírat si zevnitř nevystihuje, jak je to komplikovaný proces, kterému spoustu věcí brání. A teda, když to na začátku uved tou psychoanalýzou, tak my teprve vytváříme podmínky k tomu v těch dlouhodobých procesech, aby člověk mohl vůbec truchlit a zažívat teda ztráty, proto i ty výcviky těch terapeutů a analytiků jsou tak hrozně dlouhý, protože ty se vlastně učíš ztrácet spoustu věcí, že lidi mají představu, co vlastně ta psychoterapie je, ale že to není nějaký povídání nebo nechat někoho vymluvit a nebo poradit mu, ale že vytváříš prostor ticha, kam sám sebe primárně nevtahuješ, a vlastně teprve v tom tichu se vynořují věci, a a je to těžký proces, no je to jako na mnoha rovinách. Když si to představíš truchlení teda pro pacienta, když vstoupí do terapie, tak vlastně časem dojdeš určitý krize, kdy ztrácíš představy o sobě, nějaký iluze, přichází takový obtížný krizový období, ztrácíš, propadáš i třeba z matku, dezintegraci, kým jsi, co bylo pro tebe důležitý. A ten způsob vztahu, který si byl zvyklý, tak se drolí a ještě není nastolený nový a vynalezený nový způsob. A to samý je na straně terapeuta, který se pokouší, který vlastně v tom svém výcviku taky se musí jako zříct svých navechlej představ o sobě a aby tvoje agenda nebyla a byla co nejmenší a tak dál, ale já trochu odbíhám od té otázky.
Ne, ne, Davide, já se pokusím shrnout, co jsi mi říkal, a ty mi řekneš, jestli jsem to pochopil dobře. Truchlení je reakce na ztrátu, truchlení je prostor, který ten člověk potřebuje dostat a v tom prostoru je důležité ticho, je to tak?
Určitě, já myslím, že vlastně v tom umožnit vlastně dovolit tomu prožitku vystoupit, tak vlastně ta rychlá výměna slov vlastně nepomáhá, že to je jako proces, který nějak možná bych to ilustroval, nějak jsem si vzpomněl, když to téma jako otevřel, tak vlastně si to byl nakonec ty, kdo mě poukázal na film Průvodce o Kurubito, který si myslím, že nádherně, je to nádherný film, který vysvětluje ten vnitřní proces toho úvodního určitý vlastně zlosti, nenávisti na svého otce, který ho vlastně jako malýho kluka, toho hlavního hrdinu, opustil, který ho postupně vlastně v tom rituálu pohřbívání nějakým způsobem znovu nalézá a vlastně tomu ale předchází, že ty zlostné pocity vůči tomu tátovi, on si bere zpátky k sobě, může je stahnout a to je nějaká vlastně důležitá část toho truchlení, že ty projekce, které my umisťujeme do druhých nebo do svých představ druhých, tak vlastně jsou nejdřív stažený jako do sebe. A ten vlastně ta důležitá práce Freudova z roku, tuším, 1917, truchlení a melancholie, tak vlastně hezky ukazuje to, že se to může dít na té vědomí rovině, kdy člověk může vědomně prožívat smutek a přijmout to ztrácení těch důležitých lidí nebo ideálů nějakých svých nebo představ, které mu byly jako drahý. A je to jiný, že někde je to nesnesitelný, tahle bolest, a zanořuje se to jakoby víc do nevědomí a to má potom vlastně souvislost s těma složitýma podobama truchlení, který se někdy nazývá patologický nebo depresivní, Freud to nazýval melancholie, ale která má třeba podobu toho, on tam uvádí příklad, kdy ta melancholická žena říká svému manželovi, jak můžeš žít s někým takovýmhle nemožným, neschopným. Vlastně to snížení sebevědomí, to obrácení proti sobě. A Freud tam ukazuje, že v tom složitém truchlení vlastně se obrací v opak ta kritika, ty seš nemožnej, jak já můžu žít s někým takovýmhle nemožným vůči sobě. Takže já to nechci nějak zesložitovat, ale jakoby to pro někoho vlastně ta bolest toho truchlení je tak obtížně snesitelná, že nastupují jakoby jiný záložní ochranný mechanismy.
Davide, ty si připomněl japonský film Okuribito, jenom tak ve zkratce, to je film o mladém hudebníkovi, který ztrácí práci, stává se asistentem v pohřební službě a tím se vyrovnává se svým vlastním příběhem. Já se dneska v tomhletom pořadu snažím doptávat, vlastně jak truchlit s truchlícími. Ty jsi zmínil zlost jako něco, co přirozeně přichází jako reakce na ztrátu. A rozumím ti dobře, že té zlosti, že za to by se člověk neměl stydět nebo ji nějak popírat v sobě? Chápu to dobře?
Já myslím, že to je něčem taky obtížný pocit, který mu čelíme od vývojově, když se na to podíváš od malinka, kdy ten nejdůležitější zdroj naší blaženosti, třeba maminka, se nám někdy ztrácí, nebo kdy přichází noví sourozenci, kdy jsme teda připravovaní o nějakou důležitou pozici a tak dále, že vlastně na tu zlost je založeno už hodně raně a některé ty její podoby, které mají až třeba vražedný, že člověk může říkat, že by vraždil myšlenkama, tak vlastně s těma se obtížně žije a vlastně ty fantazie jsou pro řadu lidí nedostupné. Proto vlastně ta terapie nebo ta analýza má vlastně tu funkci, že otevře prostor, aby člověk mohl mluvit o věcech, které ani sám sobě neříká. Takže ta zlost, máš pravdu, že je vlastně důležitým, něčím důležitým, co může bránit vlastně tomu procesu truchlení. A i třeba pocity závisti třeba a další vlastně složitý afekty, kterým se stěžuje ten přirozený a dlouhodobý. To asi chci nějak potrhnout, že je to proces, který je všelijak popsaný, Kübler-Rossová a další autoři, který vlastně v tom žádoucím případě umožní toho člověka níst dál v srdci, jako v takový symbolický reprezentovaný podobě, mít s ním vztah a moc současně se od něj oddělit. A to není jednoduchý proces.
Davide, jinými slovy ty říkáš, jestli chcete truchlit s truchlícími, buďte připraveni na to, že to nemusí být snadné, protože někdy mohou mít zlost. Někdy to může znamenat, že to musím vydržet taky. Ty jsi zmínil mluvení. Ty jsi zmínil mluvení a čas. Já jsem v knize spisovatele Michala Ignatieffa četl takový postřeh filozofa Bétia, což je středověký významný filozof, který psal, že aby člověk unikl z labyrintu vlastní sklíčenosti, potřebuje spřízněnou duši, s níž by mohl promlouvat. S tímhle by si, ať už v kontextu psychoterapie nebo v obecném nějakém smyslu, souhlasil, že tím truchlením je lépe projít s někým, lépe mít někoho, s kým můžeš mluvit?
Já myslím, že ty znáš moji určitou rezervanost vlastně, že mi jako protivný dávat veřejně takový vlastně nějaký univerzální jako fungující jako pravdy, že vlastně, že každý člověk nebo že se dá opřít o nějakou osobní zkušenost nebo zkušenost mých analyzandů nebo kolegů, ale asi se dá, protože ne každý je zvyklý na to mluvení, že to je zajímavý, že někdo vlastně nemá zkušenost se sdílením svých pocitů a může to být nesnadný vůbec otevřít tenhle ten symbolický prostor, ale je to něco, považuji to za něco zásadního moc s někým mluvit, nejenom teda slyšet sám sebe a být slyšený, ale vlastně z těch uvíznutí toho procesu truchlení se taky nějak vyvazovat a třeba i pohledem toho druhého naslouchajícího nějak získávat novou perspektivu, že to je taky vytváření ještě třeba třetí perspektivy.
Já se musím omluvit za to, že já tě vlastně vyzývám k takovým odpovědím na takhle obecně položené otázky. Ta situace je taková, že se snažím promýšlet, co znamená truchlení pro mě, jako pro člověka, kterého třeba to neštěstí na filozofické fakultě nezasáhlo nějak osobně, ale zároveň vím, že se mě týká. A snažím se vlastně tomu nějak rozumět té situaci, co můžu dělat, jakým způsobem se k ní mám postavit. Jestli mi v tomhle tom rozumíš, jestli to je jako otázka, kterou by si člověk měl klást nebo mohl klást.
Tak mně asi připadá, že vlastně nejvíc to, co je jako na povrchu, čemu čelíme, možná i v tom mediálním prostoru, nebo sami u sebe, že já to taky zažívám, že to je nesnadný u toho tématu zůstat, že vlastně člověk odvrací zrak od toho těžkého, co se tam přihodilo, a že ta otázka může taky být, co nás od toho odvrací. A čím je to těžký nejenom z těch obecných důvodů toho, těch jakoby nesnadných událostí těch posledních let a těch nejistot, jak řada kolegů teďka zpracovává, ale i z vnitřních důvodů, co vlastně mě samotnému stěžuje u toho, u té události nějak zůstat. A myslím si, že my jsme třeba sami mezi kolegama udělali takový setkání, kde člověk mohl mluvit, a vlastně řada z nás tam měla děti a bylo to moc důležitý nějakým způsobem pravdivě jako se přibližovat k tomu, co se tam událo, a současně nacházet nějaký smysl, obnovovat nějakou důvěru v nějaký něco základního a vlastně nepropadat jakýsi marnosti, tak to setkání ve skupinách, které se nakonec teďka odehrávají, ať už tady, nebo tím, že řada kolegů pomáhá lidem stiženým teda ukrajinskou válku nebo teď v Izraeli, tak vím, že ty skupinové setkání jsou nesmírně nápomocný a pomáhají sníst nejenom tu bolest samotnou, ale to, co všechno to pro mě znamená, nebo jaký osobní dopady to přináší, protože pro každého člověka vlastně, co se stalo, to znamená něco i třeba jedinečně jiného.
No a ty jsi, pokud vím, v podobné pozici jako já, taky se tě to nedotklo osobně, ale zároveň taky nejseš těch, kteří odvracejí zrak, nebo nějakým způsobem se k tomu snažíš postavit. Tak jak bys popsal ten proces, kterým se k tomu postavil ty? K truchlení svých kolegů, k obavám svých kolegů, ke vzteku svých kolegů, kteří tam měli děti, jak jsi říkal. A kolegyň samozřejmě.
Tak já myslím, že vlastně tím, že člověk trochu, asi se to dá nazvat, že funguje v pomáhající profesi, tak si myslím, že platí něco důležitého, umět se postarat nejdřív o sebe, aby člověk mohl teda tam nějak být pro ty ostatní, tak že si uvědomuji, že jsem vedl nespočet jako rozhovorů, že jsme vlastně nějak to téma taky probírali v té naší analytické jako společnosti nebo v mezinárodních analytických společnostech, že myslím si, že je důležitý najít nějaké místo, kde člověk může věřit, může najít způsob, jak být sám účastný nebo prospěšný, nebýt jenom pasivní účastník, takže se nabízejí individuální třeba konzultace kolegům, který v Izraeli jsou přímo vlastně spojení, přímo vystavení těm situacím. A já samozřejmě, když se ptáš na mě samotného, tak já jako součástí toho té naší profese je vytvoření takový, člověk by řekl, jako sebereflektivní funkce, že abys mohl vlastně každý den nějak fungovat, tak a být vyhazovaný ze sedla a zmatený a nevědět, tak vlastně se taky musíš nějak obnovovat. A tak součástí toho asi, že jsem taky býval sám a člověk se vrací ke svým ztrátám a nějak vlastně tohle znovu prožívá, ale připadá mi, že samozřejmě každodenně moji klienti, analyzanti to téma přinášejí, prožívají, takže člověk se toho účastní nepřímo, ale připadá mi, že je to důležitá, pokud teda hledáš nějaký nadčas, nějaký poselství, nebo jak to nazvat, tak ta možnost dávat ty věci do slov a začít je symbolicky uchopovat, nějaké reprezentovat pro sebe, tak mi připadá klíčová.
Davide, já tě poslouchám a snažím si představit, když nás dva poslouchá někdo z Rádia Proglas, kdo poslouchá naše pořady, a říkám si, že mě zaujalo, ty jsi řekl, že ta ztráta, to truchlení někoho, kdo utrpěl ztrátu, tak tomu se můžeme nějakým způsobem se k němu přiblížit tím, že si vzpomeneme na svoje vlastní ztráty, že si uvědomíme, jaké to je prostřednictvím toho, jaké to bylo pro nás. Je to tak, že vlastně my můžeme spolu s těmi lidmi být solidární tím, že vlastně prožijeme znovu svoje vlastní ztráty?
Určitě se to takhle dá říct, akorát jako s tou výhradou, že jak jsem řekl, že pro každého je to jiný, že to vlastně pro někoho vůbec ten bolestný pocit ztráty je neúnosný, že se k němu nedá nějak vědomě přiblížit. A nakonec, jak jsme se vrátili k tomu filmu Průvodci, tak že se mi teď vybavilo, že nakonec tam tomu hlavnímu hrdinovi v těch důležitých situacích má tam partnerku, která mu podá kamínek nebo nějakým způsobem vlastně pomáhá v tom dialogu nebo v tom setkání. Ten smysl toho jako pustit toho otce, který on vlastně nemůže pustit přes tu nenávist. A i v tom puštění, je taky to puštění, tak, že tam byl někdo druhý, kdo, že to můžeme jako vnímat jako určitou svoji vnitřní symbolickou funkci, ale taky, že ten reálný člověk je moc důležitý.
A poslední věc, bývá přirovnáváno v tradičních nějakých kulturách a náboženských systémech. Všechno to, co člověk utrpěl, všechny ty ztráty bývají po čase přirovnávány k takovým jizvám, které si neseme na těle, oni k nám patří, my se k ním přiznáváme, ale někdy se taky mluví o hnisajících ranách, to když se bavíme třeba o historické paměti, o něčem, co se neustále vrací, jako příznak něčeho, co se dobře nezahojilo. Tak co si myslíš, že je důležité, aby ta vzpomínka, aby ta ztráta byla jizvou, ale ne hnisající ránou, která člověka neustále trápí?
Tak jsou zajímavé metafory, které uvádí, že jako ty jizvy, hnisající rány. Zkouším si představit, že to může třeba znamenat, že právě přes třeba ty zážitky, které jsme prožili během svého raného formativního vývoje, že zůstává nějaká třeba zranitelnost, narcistická třeba zranitelnost na nějaký situaci bezmoci nebo ponížení, a že nějakým způsobem není teda zahambující i sám teda podstoupit nějaký svůj osobní třeba terapeutickou zkušenost, která pokud vlastně se nedaří tím přirozeným procesem toho truchlení vlastně uspokojivé s tím člověkem zůstat a současně ho opustit, tak má smysl vlastně to, co to trauma otevřelo jako mýho, vlastně svěřit té terapii a tu vnitřní zranitelnost nějakým způsobem otevřít a teda nechat jí zhojit jinak.
Říká psychoanalytik a psychiatr David Holub. Moc krát děkuju za tvůj vzácný čas.
Děkuju, Petře, za pozvání.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Slyšeli jste psychoanalytika a psychiatra Davida Holuba mluvit o truchlení, zármutku a útěše. Stejné téma, jen z pohledu jiné profese. Do Brna teď zdravím farářku Československé církve husitské Sandru Silnou. Sandro, dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne truchlení, co znamená pro vás a pro vaši profesi?
Vyrovnávání se ztrátou, ten naprosto individuální čas pro každého člověka, jak se vyrovnat s tím, že odešel někdo blízký, důležitý. I když pro mě i truchlení má třeba význam ve smyslu environmentálního žalu, prostě něco, co jako kdyby taková linka v životě prostě probíhá, nebo taková podzemní řeka, nebo jak bych to měla nazvat, co zkrátka probíhá kontinuálně. I tenhle význam pro mě to slovo truchlení má. Ale primárně i s ohledem na moji tedy profesi a na moje poslání, to truchlení se týká tedy toho času, kdy se člověk vyrovnává se ztrátou svých blízkých nebo blízkého člověka, který odešel.
Sandro, vy jste přirovnala truchlení k neustále přítomné podzemní řece. To se mi zdá, uvědomil jsem si najednou, že všechna náboženství a náboženské systémy říkají, že truchlící člověk je spíš ten moudřejší než člověk, který se veselí, jako by zítřku nebylo. Tak platí to i pro vás, že přece jenom určitá vážnost, protože ten život není nic jiného z jistého pohledu než sled ztrát, tak patří k tomu vašemu povolání nebo k životnímu nastavení?
Jestli dobře chápu, jestli se mě ptáte, jestli tam patří truchlení a případně s tím spojené hledání určité moudrosti. Když takhle se o tom bavíme, tak pro mě vůbec to dovolit si truchlit, připustit si, že život prostě má i tuhle, jak to nazvat, hlubinu, ale zároveň přesah, tak je zároveň cestou, jak se skutečně dotknout jako těch skutečných, podstatných věcí v životě. Ne, asi každý hned si dovolí truchlit. Jsou lidé, kteří prostě před tímhle možná mají tendenci být podvědomně utíkat nebo vlastně jaksi překrýt tuhle podstatnou část taky našich životů jaksi něčím jiným. Ale pro mě to, že vůbec člověk otevře prostor těmhle pocitům, které to truchlení provází a dá jim průchod, tak je pro mě takový vlastně, až bych řekla, očistný rituál, moment, byť on se v tom čase rozprostírá, že říká se, že člověk po ztrátě blízkého tak truchlí minimálně rok, nebo tam prostě probíhá nějaká fáze, kdy se člověk s tou ztrátou vyrovnává a ta je minimálně rok dlouhá, ale jak už jsem říkala na začátku, ono je to hodně individuální. Ale zároveň tedy i prostě v tom přiznat si nebo otevřít se tomu těm pocitům a vůbec tomu procesu, který se v nás děje a který to truchlení provází nebo kterým to truchlení je, tak mi jaksi v tom duchovním slova smyslu je pro mě provázané s takovým tím přitakat životu a jeho hlubině se všemi rozměry, které ten život má a ta smrt vlastně tam patří k tomu.
Sandro, jak často provázíte lidi pohřby? Jak?
Uměrně často, i když v poměru tedy k jiným třeba svátostným úkonům těch pohřbů je méně. Já si myslím, že to je i proto, že lidé si myslí, a často mi to tedy i říkají, že církevní pohřby, pohřeb jako duchovní rituál, že jsou vyhrazeny pouze tedy členům té konkrétní církve, to znamená v mém případě církve Československé husitské, ale já se snažím různými cestami dávat tu informaci ven, že tomu tak nemusí být, že v podstatě pokud si to pozůstalý nebo zesnulý člověk dopředu přál mít tedy rozloučení jakožto duchovní obřad, rozloučení v kostele, takže vlastně minimálně tady v mém případě jsem tomu otevřená, je to možné. A protože jsem taky obklopena přáteli, tak prostě nejednou se stalo, že jsem tady pohřbívala i přátele, což samozřejmě je velmi náročné, vždycky smutné, ale Ale obrací se na mě různí lidé a v podstatě ty pohřby, když bych to měla nějak shrnout, tak zhruba jeden pohřeb do měsíce mám sloužit.
Jaké to je pohřbívat vlastní přátele? Protože tam jste ve dvojí roli. Jste v roli toho člověka, který osobně utrpěl ztrátu a zároveň v roli někoho, kdo provádí nějakým si rituálem, který má nějakou symbolickou hodnotu.
No, těžké je to samozřejmě v tom, že prostě já ztrácím taky blízkého člověka nebo kamaráda, kamarádku. Tady ta rovina osobní tam je a i mi občas říkají moji kamarádi, že vlastně moc nechápou, jak já jsem schopná na takových pohřbech třeba mluvit, když prostě se mě to taky osobně dotýká. Ale díky bohu prostě vnímám určitý, pro tyto situace určitý možná dar, nebo jak to říct, že dokážu, i když mnohdy tady i s nějakým pohnutím, ale dokážu mluvit na těch rozloučeních a nezříkám se toho dopředu. Zároveň vždycky je to snažší trošku v tom, že když toho člověka znám, mám s ním i sama určité třeba zážitky, tak se mi o něco lépe tvoří ta smuteční řeč, prostě, nebo celý ten rituál, protože prostě vím nebo snažím se prostě jako zmínit to, třeba i něco z toho, co jsem sama s tím člověkem dotyčnou zažila a zároveň znám třeba i jeho rodinu blízké, takže v tomhle smyslu se ten rituál jako kdyby tvoří trošku s nás a zase pak je to trošku těžší i v tom, že většina právě lidí zase, pokud tedy jde o pohřeb někoho z mých přátel, tak to nejsou lidé věřící, nejsou to lidé, kteří chodí do toho kostela pravidelně, takže těžké je to potom zase v tom zpřístupnit celý ten rituál toho rozloučení nebo vést ho tak, aby v tom zároveň byl pro ty přítomné i ten prvek té naděje a aby ho dokázala těmi slovy zachytit tak, aby tomu pokud možno všichni rozuměli. V tom je to vlastně zase na druhou stranu těžší, že se snažím vyhnout tomu teologickému jazyku, ale zároveň tam tu zvěst vlastně přinést i tak, aby ti lidé odcházeli, byť smutní z toho obřadu, tak aby v nich, aby se nesli sebou i prostě alespoň záblesk, záblesk naděje a záblesk toho, že ten smutek, když je sdílený a když se mluví o těch pocitech, tak že je to vlastně léčivý prvek v životě.
Sandro, jak to uděláte? Vy jste mluvila několikrát teďka o naději. Jak to uděláte, aby to byla útěcha a ne chlácholení?
No, snažím se, abych nezlehčovala ničí pocity. Nezlehčovat samozřejmě v žádném slova smyslu tu situaci prostě nějakými planými slovy. Ale když třeba v nějakém hlubším rozhovoru i po pohřbu, protože to je zase jedna z věcí, které jakožto duchovní nabízíme, že můžeme být v kontaktu třeba s rodinou i po pohřbu a vlastně sdílet tak trochu i terapeuticky ty pocity smutku a právě to truchlení. Tak se někdy snažím třeba s i nějakou citlivou formou předat zkušenost z jiných chvil, kdy jsem třeba s někým procházela ten momenty truchlení a vůbec hledání tedy cesty, jak dál, poté ve chvíli, kdy člověk někoho blízkého ztratil a nevidí úplně ještě tu cestu, jak dál. Tak třeba se i nějakou formou citlivě podělit o ty moje předchozí zkušenosti, ale ono, jak už jsem to několikrát zmínila i na začátku, prostě truchlení, ztráta, to jsou naprosto individuální okamžiky v životě každého člověka, každý se s tím vyrovnává jinak, takže ono nelze vlastně utěšit tím, že řeknete, tak ostatní to taky nějakým způsobem zvládli, tak to zvládneš taky, to asi v tu chvíli by mi nepřišlo citlivé spíš. Ono mnohdy pomáhá prostě s tím člověkem být a třeba ani tolik nemluvit, ale prostě společně být a vytvořit ten bezpečný prostor pro toho druhého nebo pro tu truchlící rodinu třeba. To v tom dnešním jaksi takovém uspěchaném světě, kdy i často žijeme s pocitem, že nechceme druhé obtěžovat s těmihle pochody, tak je, myslím, hodně. Prostě poskytnout prostor, poskytnout bezpečný prostor, poskytnout čas. A nesnažit se za každou cenu ho třeba zaplnit i slovy. Když třeba i naslouchat.
Vy jste říkala, že jsou odhady, že trvá zhruba rok, než se člověk vyrovná s nějakou citelnější ztrátou třeba blízkého. Jak to potom vypadá dál? Jak přemýšlíte o té situaci dál v té následné, až bych použil slovo péči, o truchlící?
Ono v tom truchlení vždycky jde o to opravdu jakoby nějak rovnat se i se sebou té situaci, skutečně projít všemi těmi pocity, myšlenkami, sdílet je a prostě nechat je svým způsobem plynout a pozorovat to všechno, co se děje. A on člověk opravdu zhruba tak po tom roce, no někdo to má dříve, někdo to má trochu později, tak ale začne opět vnímat, mu začíná vnímat život jako kdyby za tou bolestí. Jo, ta bolest samozřejmě vždycky je naší součástí. To, když někoho ztratíme, tak to se prostě to jako nezmizí, to se nedá ničím překrýt, ani po tom roce, ani po 5 letech, pořád tam vlastně to prázdné místo už je. Ale zároveň člověk je schopen možná víc a víc také být už v tom přítomném okamžiku a vnímat to bohatství toho přítomného okamžiku a vlastně být opět na něm účasten, vědomě, aktivně. A tohle přichází postupně, tohle se jako kdyby, já mám proto takový obraz, jako kdyby to ten svět okolo nás zase vystupoval z takové mlhy postupně, jako když se zvedá mlha, tak prostě v tom bezprostředním čase toho truchlení člověk jako kdyby žije prostě v takové mlze a ví, že ten život kolem je, ví, že tam prostě jsou i další ty vazby, které tam vlastně zůstaly, blízcí lidé, další a podobně. Ale je to všechno takové zahalené a potom postupně se ta mlha jako kdyby zvedá a přichází to světlo. Ale je to skutečně velmi, velmi jako individuální proces tohle.
Sandro, jednou z otázek tohohle pořadu je, jak vlastně truchlit s těmi, kdo truchlí, jak být s lidmi, kteří mají bolest. My tu bolest třeba nemáme, ale víme, že nějak důležité je s nimi být, jak to udělat prakticky. Co to třeba dělá s vámi tyhle ty situace? Jakým způsobem o nich přemýšlíte vy? Vy jste člověk, kterému někdo svěří svou bolest, ale nutně ji nemusíte přece zažívat, ale zároveň víte, že v posvátných textech je prostě napsáno, že jsou blahoslaveni ty, kdo plačí s plačícími.
Ano, a taky je psáno, že prostě vzájemně neseme a pomáháme si tu bolest vlastně nést. A i v tom je jeden z projevů lidskosti, že člověk je schopen jaksi se nacítit na druhého člověka, že já jakožto duchovní, jakožto farářka bych měla být dostatečně empatická k bolesti druhých a vlastně s nimi tu bolest nést. Ale opravdu mě se asi nejvíc zatím v té mé zkušenosti a v té mé praxi osvědčuje prostě si dopředu jakoby nenárokovat tu situaci tak, jak kam já ji chci vést, ale prostě spíš jako skutečně být a dát ten prostor. Ono dá se samozřejmě zaplnit to setkání, nebo dá se i ta nesená bolest, sdílená bolest zabalit, řekněme, do slov. Nakonec církev má prostě mnoho obrazů pro to finální setkání na věčnosti, protože člověk po smrti prostě přebývá v té boží náruči, že mu svítí to věčné světlo. Jsou to ale obrazy, které prostě pro mnoho lidí si myslím, že úplně nefungují jako ta útěcha teď a tady. Ono je to samozřejmě součást teologie, součást víry, je to prostě součást písma a je to něco, čemu člověk prostě věří. Ale když potom přijde na to, že prožíváte tu bolest ze ztráty a procházíte tím procesem truchlení, tak já mám mnohdy pocit, že slova prostě nestačí a že i ta víra vlastně prochází určitou zkouškou v tu chvíli. Jak vlastně tedy to, co jsme třeba do té doby vyznávali, věřili, řekla bych spíš teoreticky, nebo jestli to, nevím, jestli úplně volím dobrá slova, tak najednou prostě se v životě nám děje situace, kdy je potřeba jak si tu víru zažívat i v tomhle kontextu nějak prakticky. Ano, a tam si prostě myslím, že nejvíc ze všeho pomáhá prostě ta blízkost a vůbec to tam být s člověkem, nebo být někde s člověkem a opravdu jak si vnímat ho v té celistvosti, nechat ho projevit se tak, jak potřebuje. Aby právě se třeba z toho, z těch slov nestalo to chlácholení, což si myslím, že je velká, jakoby, tam ta jako tenká hranice, snažit se poskytnout tu pomoc a nesklouznout třeba i k nějakému tomu chlácholení, o kterém jste mluvil před chvílí, nebo o kterém jsme mluvili.
A ještě vás poprosím o jednu, ani nesnad radu, ale jednu myšlenku. Nakonec celý ten pořad je založený na tom, že někde okolo nás jsou lidé, kteří truchlí, a my nechceme odvracet zrak, jak to řekl psychoanalytik David Holub. Chceme být účastní, ale nevíme, jak na to, protože slovo truchlení je zvláštní, nepoužíváme ho často a moc ani nevíme, jak se postavit k tomu, že někde kolem nás jsou takoví lidé. Co si myslíte, a teď se bavím o nějaké možná společenské rovině nebo rovině komunitní, jak se to dá naučit, nebo co je takový první krok, aby jsme byli společnost, která neutíká, která neodvrací zrak, která rychle neříká šup, šup, tak řekneme něco hezkého, aby už to bylo za námi a mohli jsme se zase smát jako kdysi.
No ono na tohle je svým způsobem asi nevím, jestli lékem, ale když člověk prostě sám tou zkušeností projde, tak najednou jako kdyby vidí, co je přesně potřeba, nebo co by sám potřeboval, či potřebovala v takové chvíli. Ale samozřejmě to, jak se to naučit, to je je to určitě v tom pěstovat prostě empatii, pěstovat nějakými cestami víc a víc hlubší lidskost, pozornost k druhému člověku. Ono, myslím si, že důležité je prostě vrátit určité rituály prostě do společnosti i přiznat si to, že jsme třeba pohřby se naučili poměrně odbývat, že mnoho pohřbů se vlastně ani nekoná. A lidé jak si prostě nemají tu možnost vlastně ani projevit ten smutek nebo velmi omezeně. Protože to, jak dneska vypadají pohřby, tak si myslím, že je daleko na hony vzdáleno od toho, aby člověk tam mohl vůbec nastoupit ten proces jeho truchlení nebo prostě toho sdílení té bolesti. Taky žijeme prostě v době, kdy tak nějak každý prostě pořád má spoustu co dělat a jako kdyby nebyl prostor. Ale jak se tohle všechno učit? Myslím si, že zásadní věc je opravdu nějak jako vnitřně v těch důležitých chvílích prostě zpomalit a přiznat si, co potřebuji, kde jsem a od toho jako kdyby jít dál, ale tohle zase je natolik, myslím si, individuální proces, že těžko to úplně zobecňovat. Ale zároveň posledních třeba těch, nevím, už 5 let skoro, bych řekla, že máme mnoho těch možností, jak se učit empatii nebo znovu učit, jak být pozorní k trápení druhých, protože teď se mi zdá, že prostě ty poslední roky toho trápení kolem nás, jaksi je víc a víc přítomno, že prostě máme více do možností ještě, jak projevovat vzájemně si empatii i mezi lidmi, kteří se vlastně neznají, ale jsou k sobě solidární.
Konstatuje farářka Československé církve husitské Sandra Silná. Já vám moc krát děkuju.
Děkuju taky.
To byl pořad za 5.5 o truchlení, zármutku a útěše. Slyšeli jste psychoanalytika a psychiatra Davida Holuba a farářku Československé církve husitské Sandru Silnou. Za pozornost děkuje Petr Vizina.